Baroness Claude Gacon, qui interviewa signoron Olivier Tsaut, la secretario de la campagno Esperanto en la lernejojn. Signoro Tsaut, ĉu vi povas hodiaŭ rakonti pri la Esperanto-kursoj, kiujn vi nuntempe gvidas aŭ iniciatis?
Ekzistas tri tipoj da ili. Unue estas kursoj organizitaj en la kadro de la perfektigo de la instruistaro. Tiaj kursoj ekzistas nur en du kantonoj, Berno kaj Ĝenevo. Ili estas unu semajnaj kursoj. En la kantono Berno jam de tri jaroj oni proponas da ili kaj pluraj dekoj da instruistoj partoprenis ilin. En Ĝenevo nur unu okazis ĝis nun. Dua tipo, la kursoj en popoluniversitatoj. Ili ekzistas nur de unu jaro kaj okazis aŭ okazas en kvar lokoj. Tria tipo, okazas nun momente unu kurso en la mezlernejo de Moutier. 12 infanoj partoprenas ĝin.
Ni parolu pri li unu post la alia.
Jes, la kursoj oficiale proponitaj en la kadro de la perfektigo de la instruistaro okazas dum la ferioj paskaj, someraj aŭ aŭtunaj. Ili daŭras 5 tagojn. La nombro de la partoprenantoj varias inter 8 kaj 12. En unu semajno per aŭdvida instruado, programita kurso, dialogoj kaj nun per flanela instruado, la partoprenantoj povas atingi interesajn rezultojn. Sed la problemo estiĝas kiam finiĝas la kurso. Estas malfacile trovi kontentigan solvon por daŭrigi la lernadon. Pli kaj pli ni proponos al la homoj partopreni poste semajnfinajn seminariojn en la Kultura Centro Esperantista en la Ŝuthofen. Ĝis nun ni devis konstati, ke almenaŭ la duono el la partoprenintoj ne daŭrigis vere la studadon.
La dua tipo da kurso estas la popoluniversitataj kursoj, ĉu ne?
Jes, ni havas da ili nur de unu jaro en 4 urboj. Povus esti pli da kursoj, se estus aliaj profesoroj pretaj por instrui. Certa nombro da ili sin preparas, sed ne vere pretas. Ĉiufoje oni aliĝis por 10 lecionoj. La prezo dependas de la loko. Poste, se restas sufiĉe da partoprenantoj, oni povas havi 2. kaj 3. serion. Sed estas granda perdiĝo. La ĉefa kaŭzo estas la tro okupiteco de la homoj. Ili baldaŭ ekkonscias, ke se Esperanto estas multe pli facila lingvo ol la aliaj, oni tamen devas dediĉi al ĝia lernado minimuman tempon ĉiutage, kaj tie kuŝas la malfacilaĵo.
Ĉu estas aliaj kaŭzoj de perdiĝo?
Jes, estas la malsano, la translokiĝo kaj tiel plu.
Kio estus laŭ vi la ideala solvo?
La ideala solvo devus esti sufiĉe da aliĝantoj por povi fari homogenajn klasojn. Ni farus 2 grandajn kategoriojn. Kategorio A, la homoj kiuj havas firman lingvistikan bazon. Kategorio B, la homoj kiuj devus unue lerni kio estas substantivo, adjektivo, rekta komplemento kaj tiel plu. Poste ni farus en ĉiu kategorio 2 subkategoriojn. Unu por la homoj kiuj deziras rapide ellerni la lingvon, dediĉante sufiĉe da tempo al la studado ĉiutage, kaj alian por la homoj kiuj havas malmulte da tempo kaj progresas fakte ĉefe dum la leciono.
Kaj en la mezinstruado?
Jes, mi havas kurson en mezlernejo de post septembro 76, sed la kurso ne estas oficiala. Antaŭe la direktoro organizis prelegon, kiun partoprenis la gelernantoj de la unua grado. Ili do havas 11 jarojn. 17 infanoj ĉeestis, kaj 30 el ili elektis la kurson, kiu estas senpaga. Tiu ĉi okazas lundon posttagmeze, kiam la infanoj malfeliĉe jam havis 7 lecionojn. Do entute ili havas 9 lecionojn tiun tagon. Kompreneble ili estas lacegaj, kaj tre malfacile estas kapti ilian atenton. Krome ili havas multege da hejmaj taskoj, kaj aparte por mardo. Tio clarigas la facton che jam kvin el ili forlasis la curson.
Ĉu vi povas doni al ili hejm taskojn?
O ne, aŭ tre malmulte, se ne multe pli da infanoj forirus.
Kiel vi ŝatus povi instrui Esperanton?
O estas tute simple en normalaj kondiĉoj. Tio estas en la normala programo je normalaj horoj. Ĉar vere, la instruado de Esperanto al infanoj post la kvara posttagmeze, infanoj kiujn amaso da taskoj attendas je la rehejmiĝo, estas vere malfacila kaj seniluziiga tasko.
Ĉu vi havas problemojn rilate al la diversaj kursoj?
Jes, ho jes, la transportado de la necesa materialo estas granda problemo. Mi nepre bezonas aŭton, kaj ĉion preni estas granda laboro. La idealo estus ke ĉio aŭ almenaŭ la aferoj pezaj aŭ kiuj prenas lokon troviĝu jam en la klasĉambro.
Ĉu vi havas precizan celon?
Jes, ni dezirus kiel eble plej rapide fari oficialan instruadon, dum kiu la infanoj estus regule testataj. Nur kiam ni havos sciencan esploron, ni povos pruvi ion.
Kiel vi pretigas vian instrumetodologion?
Mi regule sekvis kaj sekvas la pedagogiajn seminariojn de la Kultura Centro Esperantista. Tie tre efika metodologio estas ellaborita.
Kaj ĉu vi rekomendas al instruistoj eklerni la lingvon samtempe kiel la gelernantoj?
Ho, ne tute ne. Se oni volas malutili al Esperanto, oni faru tion. Laŭ mi, la instruisto devas flue paroli la lingvon, kiel eble plej internacie elparoli ĝin, kaj esti ricevinta tre seriozan metodologian preparadon.
Lastan demandon, ĉu vi kantigas la gelernantoj?
Jes, multe. Ili tre ŝatas tion, kaj tio estas la plej bona rimedo por alkutimiĝi al ĝusta akcentado de la vortoj. Sed estas problemo. La plimulto el la kanzonoj en Esperanto tro ofte ignoras tiun esencan regulon de korekta akcentado, kaj tiam, kantante, oni nur alkutimiĝas al fuŝa akcentado.
Vi aŭdis intervjuon el Svislando. Claude Gacon parolis kun sinjoro Olivier Zaut, la sekretario de la kampanjo Esperanto en la lernejojn. Ĝis reaŭdo. Post tiu intervjuo, vi aŭdu kanzonon kantitan de Olivier Zaut.
Temas pri usona kanzono, kanzono de ministoj, dek ses tunojn.
Oni diras ke homo fariĝis el kot, sed homo konsistas el karno kaj ost. Sango, muskoloj, nervoj kaj haŭt kun cerbo vakua kaj kun dorsa fort. Ŝarĝi dek ses tunojn, por kio do? Ŝuldi plian monon, mi ŝuldas jam tro. Ne voku min, ne povus eliri for, ne mia estas eĉ la propra kor. Mi naskiĝis matenon, kiam ŝtormis la vent. Mi vivis junecon en storma turment. Elfosas mi karbon, ŝovelas en rok, min trafas kompense nur insulta bok. Ŝarĝi dek ses tunojn, por kio do? Aĝi plian tagon, dum mi aĝas jam tro. Ne voku min, ne povus eliri for, ne mia estas eĉ la propra kor. Rapidu flanken, dum mi venas el tru. Ĝin kelkaj ne faris kaj ne vivas plu. Pugno el fero, alia el ŝtal, jes, ambaŭ bonegas por la venĝbatal. Ŝarĝi dek ses tunojn, por kio do? Ŝuldi plian monon, dum mi ŝuldas jam tro. Ne voku min, ne povus eliri for, ne mia estas eĉ la propra kor. Mia amatino, disvolviĝu buklo en la vent. Buklo, buklo blonda, mi vin amis, kaj memoro nur venas kun. turnen buklo, buklo blonda mi vin amis, kai memoro nur venas kun turment. Iam kun ĉapo vi brile elegantis, ni promenadis tuton da vesper, kai sub ĉape buklo via dancis, buklo via dancis, kai dancis en la aer, kai sub ĉape buklo via dancis, buklo via dancis, kai dancis en la aer. Printempo pasis, kai svingis vi la manon, nun en giardeno pompat la somer. Kai min malfelician junan ciganon, por itso cantos por fora mal liber. Kai min malfelician junan ciganon, por itso cantos por fora mal liber. Sed si berion mi vere ja ne timas, char regas ancau gin la rusa sent. Nur pri revir buclon mine malcutimas, la buclon blonda ir tantan en la vent. Nur pri revir buclon mine malcutimas, la buclon blonda ir tantan en la vent.